turn it up a bit more. Thank you.
Dance with me, shoulder to shoulder. Never in the world have two others been closer than us. Closer than us. Hold my hand under the table. It's not that I'm not proud in the company of strangers. It's just some things are for us. Lover, you know when they ask me, I'll tell them. Won't be ashamed, no, I can't wait to tell them. Lover, I love her.
Dance with me, shoulder to shoulder, never in the world.
Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στο 105,8 και 91,6. Ακούτε την εκπομπή «Τι μας ξημερώνει», στο μικρόφωνο είναι Φέλη Γερού.
Keep building these random memories, turning our days into melodies. But since I can't stay, I'll just keep playing back these fragments of time.
Λοιπόν, θα σας τρελάνω τώρα, γιατί θα σας καλησπερίσω και θα αρχίσω με την για πρώτη φορά επιτυχημένη τεχνητή γονιμοποίηση σε νότιο λευκό ρινόκερο. Ναι, πολύ καλά ακούσατε. Θα μου πείτε, βρε Νεφέλη μου, τόσα γίνονται εδώ. Τόσα αντιμετωπίζουμε. Δεχόμεθα πλήγματα πανταχώθεν το ένα μετά το άλλο, δεν πειράζει. Εμείς όμως νιώθουμε ελπίδα, διότι είναι σημαντικό βήμα για τη διάσωση των βόρειων λευκών ρινόκερων που απειλούνται με εξαφάνιση. Και κάτι τέτοια νέα που πολύ μας ευχαριστούν, γιατί όλα γύρω μας είναι δυστοπικά, δυσνόητα, ψιλοαρρωστημένα. Από κάτι τέτοια πιάνομαι για να πάρω ανάσα και να προχωρήσω και στην επόμενη μέρα. Για πρώτη φορά λοιπόν στην ιστορία, οι επιστήμονες κατέστησαν με επιτυχία έγκυο μια θηλυκή νότια λευκή ρινοκερίνα με τεχνητή γονιμοποίηση. Γερμανοί επιστήμονες, και λένε ότι είναι ένα τεράστιο σωματικό βήμα, όχι μόνο στην προσπάθεια να σωθούν οι βόρειοι λευκοί ρινόκεροι, αλλά και πάρα πολλά άλλα ζώα. Σκεφτείτε ότι στον κόσμο, τώρα σας το πουλάω για να συγκινηθείτε, έχουν απομείνει μόνο δύο γριούλες, ηλικιωμένες, θηλυκές βόρειες λευκές ρινοκερίνες, τσουκουτσούκου με τα βίας περπατάνε. Και πολύ χαιρόμαστε για αυτή την επιστημονική επιτυχία.
Λοιπόν, η κακοκαιρία που κάποιοι έτσι κακεντρεχείς είπανε, κυρίως στην Αθήνα, διότι εντάξει, και τι ζήσαμε στην Αθήνα, τίποτα, ένα μπουφάν να γιαστήκαμε να βάλουμε. Εδώ είναι τέλη Ιανουαρίου. Να σας πω ότι η κακοκαιρία είχε ως αποτέλεσμα το 21% της χερσαίας Ελλάδας να καλυφθεί από χιόνι. Είναι η τέταρτη μεγαλύτερη χιονοκάλυψη των τελευταίων δύο δεκαετιών. Και είναι πάρα πολύ φυσιολογικό και πρέπει να χαιρόμαστε, λένε οι επιστήμονες, γιατί αυτό σημαίνει χειμώνας και κακοκαιρίες. Δεν πρέπει να το μεταφέρουμε ως μια είδηση, και πόσο μάλλον μια είδηση δυσάρεστη. Όχι, αυτή είναι η φύση. Λοιπόν, και τα καλησπέρα σας τα βλέπω, και τα μηνυματάκια σας για τον γάμο της χρονιάς μου, τον λέτε, το όριο της φοροδιαφυγής στο γάμο της χρονιάς. Εγώ πρώτον εντυπωσιάζομαι, γιατί βλέπω πως εξελίσσονται αυτά τα λογισμικά και οι τρόποι που σε τσιμπάνε από τα social media. Δηλαδή σε τρώει το κεφάλι σου και η απληστία σου, όχι απληστία σου, η απληστία σε συνδυασμό με την ξυπασιά σου. Αυτό είναι, έτσι. Όμως θα κάνω κι άλλο ένα κοινωνιολογικό σχόλιο. Αυτή η κυρία που δεν την ξέρω, δεν ξέρω τι δουλειά κάνει, μπορεί να την αδικώ, ζητώ εκ των προτέρων χίλια συγγνώμη. Ο τρόπος που είπε, εγώ να πληρώσω με τόσες γνωριμίες, αυτό και από μόνο του δεν αποτυπώνει όλη την παθογένεια αυτού του ψεύτο γκλάμουρο. Πώς αλλιώς να το χαρακτηρίσω, αυτή την τάξη, αυτή την ομαδούλα. Γιατί τώρα μιλάμε για μια μειοψηφία που υπάρχει στη χώρα και συνυπάρχει με όλους εμάς που ζούμε εμείς την καθημερινότητα. Και τι είναι αυτό, τι αλαζονία ήταν αυτή. Τέλος πάντων, ασχολίαστο. Αγαπημένοι μου, μην με προκαλείτε, τελειώνει εδώ ο σχολιασμός μου. Για το συγκεκριμένο θέμα, γιατί όλα, για όλα τα υπόλοιπα έχω να πω πάρα πολλά. οι φαν του Sex and the City κοιμούνται και ξυπνάνε με την αγωνία που θα δούμε τη νέα σεζόν, την τρίτη σεζόν. Δεν είναι Sex and the City, είναι Just Like That. Τέλος πάντων, τώρα Sex and the City είναι όλα. Και οι ταινίες και οι σειρές και οι καινούργιες σειρές φαίνεται ότι πηγαίνουν στη γνωστή πλατφόρμα στο Netflix. Τώρα αυτά, σύμφωνα με πληροφορίες του Variety και του New York Times, ότι έκανε μια συμφωνία με τη Warner Bros. Discovery για να ανέβουν στην πλατφόρμα τα 94 επεισόδια των 6 σεζόν του Sex and the City της κλασικής σειράς του HBO που προβλήθηκε από το 98 μέχρι το 2004. Η σειρά θα κάνει πρεμιέρα στο Netflix αρχής Απριλίου. Πιστεύω ότι θα πάει τρομερά καλά, γιατί είναι μια πολλές γενιές που θέλουν να την ανακαλύψουν. Και τώρα ξέρετε, λένε αυτό σημαίνει ότι θα δούμε και τις ταινίες. Όχι, οι δύο ταινίες που ήταν spin-off της σειράς δεν περιλαμβάνονται. Αυτό ισχύει και για την καινούργια σειρά, το Just Like That. Θα δούμε. Και θέλω να σας πω ότι υπήρξε μια συζήτηση για το αν το Netflix, η συγκεκριμένη πλατφόρμα, έχασε πολλούς χρήστες όταν αποφάσισε να απαγορεύσει αυτό που γινόταν. Ξέρετε, ένας έφτιαχνε λογαριασμό, 15 νοματέοι μπαίνανε. Τώρα αυτό το απαγόρευσε και λέγαν πω πω θα είναι τεράστιο πλήγμα. Θέλω να σας πω ότι αποδείχτηκε ότι ήθελε λίγο υπομονή, διότι μιλώντας με αριθμούς, το Netflix μέτρησε περισσότερες από 13,1 εκατομμύρια συνδρομές κατά τους τρεις τελευταίους μήνες του 2023. Αυτό σημαίνει ότι όσοι βγήκαν, πετάχτηκαν, γιατί είχαν το λογαριασμό της φίλης, του φίλου, της ξαδέλφης, του ξαδέλφου του Μπατζανάκη, αναγκάστηκαν να ανοίξουν τους δικούς τους λογαριασμούς. Άρα τελικά μήπως το τζάμπα πεθαίνει, τουλάχιστον όχι στην Ελλάδα αλλά κάπου αλλού. Ελπιδοφόρο είναι γι' αυτό. Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε τον Κωστή Κοσμέα, είναι υποψήφιος διδάκτορ στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και έχει δημιουργήσει κάτι το οποίο στα social media, το Athens with Κωστής. Εγώ τυχαία έπεσα πάνω στα βίντεο του, με κέρδισαν. Καθόμουν ένα βραδάκι και ήταν από αυτά τα βραδάκια που είχα πει θα κοιμηθώ νωρίς. Κάτι που δεν το κατάφερα, γιατί με μάγεψαν και οι ιστορίες και οι έτσι, διηγήσεις του για την παλιά Αθήνα, για μέρη που τα προσπερνάμε, περνάμε καθημερινά από μπροστά τους και δεν τους δίνουμε σημασία, και πάρα πολύ ήθελα να τον γνωρίσω και να παρουσιάσω το Athens with Κωστής. Οπότε τώρα έχουμε τον ίδιο τον Κωστή τον Κοσμέα να μας μιλήσει για αυτό του το εγχείρημα. Γεια σου Κωστή. Εγώ έπιασα τον Ενικό χωρίς να σε ρωτήσω.
Είναι εκεί το περιβάλλον. Σε ευχαριστώ και για τα καλά στη λόγια.
Μα ήταν εξαιρετικά, ειδικά. Ξέρεις, έβλεπα μέρη τα οποία τα προσπερνώ όπως εγώ και πάρα πολύ στην Αθήνα. Και δεν είναι ότι. Okay, εντάξει, δεν είναι ένα μάθημα ιστορίας. Ο τρόπος που τα λες είναι τόσο έτσι ζωντανός που πραγματικά κερδίζεις τον άλλον που σε παρακολουθεί.
Ξέρεις, νομίζω ότι είναι και ο τρόπος που παρουσιάζει κανείς την ιστορία. Εγώ το κάνω κάπως αντίστροφα, δηλαδή συνήθως η επαφή μας με την ιστορία είναι ενώπιον ενός δασκάλου ή καθηγητή, ας πούμε, που αφηγείται γενικά την ιστορία. Οπότε εγώ το πάω αντίστροφα, δηλαδή ξεκινάω από το ειδικό, ένα σπίτι, ένα δρόμο, μια πλατεία και πάω στο γενικό. Έτσι η ιστορία νομίζω είναι λιγότερο βαρετή και μονότονη και νομίζω ότι φαίνεται και αυτό τα εκατοντάδες σχόλια που λαμβάνω στο TikTok που... Είναι θετικά σχόλια τα περισσότερα.
Έχεις απόλυτο δίκιο. Θες να μου πεις πώς ξεκίνησε το όλο εγχείρημα και να πούμε επίσης για τη σελίδα σου που βρίσκεται. Εγώ στο Instagram σε βρήκα. Υπάρχει και κάπου αλλού, είναι και στο TikTok, είναι και στο YouTube. Πες μας λίγο, θέλω να διαφημιστείς τώρα.
Στο TikTok είναι.
Στο TikTok είναι.
Το ονόμασα Athens with Costis. Βρήκα αυτόν τον τίτλο, δεν νομίζω ότι έχει τόσο σημασία ο τίτλος. Δεν μπορώ να πω ότι αυτή η ιδέα την είχα συγκεκριμένη στο μυαλό μου. Δηλαδή άρχισε και μορφοποιήθηκε σιγά σιγά με την πάροδο των ετών. Και μπορώ να πω ότι υλοποιήθηκε για πρώτη φορά πριν 6 χρόνια όταν μετακόμισα στο κέντρο της Αθήνας. Mm-hmm. Οπότε και όλα αυτά τα οποία διάβαζα από τα φοιτητικά μου ακατάπαυστα στην ιστορία, ιστορία και φιλοσοφία δηλαδή διάβαζα ακατάπαυστα από τα φοιτητικά χρόνια.
Εσύ είσαι γέννημα θρέμα Αθηναίος?
Προαστίων μπορώ να πω.
Okay.
Ναι. Σε προαστίων της Αθήνας. Ναι. Οπότε δημιουργήθηκε μια γνώση, την οποία δεν είχα και τι να την κάνω. Οπότε όταν μετακόμισα πριν 6 χρόνια στο κέντρο της Αθήνας, υλοποιήθηκε πρώτη φορά όταν επισκέφτηκα το σκοπευτήριο της Κεσαριανής, Πρωτομαγιά, με τους 200 εκτελεσμένους της Ματωμένης Πρωτομαγιάς του 1944, και γνωρίζοντας λίγο και την ιστορία του τόπου, την Ματωμένη που πατώ, και ερχόμενη ας πούμε και στο μυαλό μου η στίχη του Ρίτσου που έγραψε για το σκοπευτήριο της Κεσαριανής, που λέει «Εδώ πέσαμε παιδιά του λαού, γνωρίζετε γιατί, γυμνή κατάσταση φορώντας σημαίες» κτλ. Με έπιασε ένα δέος και δημιουργήθηκε αυτή η επιθυμία μέσα μου να το μεταδώσω στους followers, ας πούμε, του λογαριασμού μου στα social media. Και έτσι από εκεί και πέρα σιγά σιγά άρχισα να δημιουργώ περισσότερες ιστορίες, ας πούμε, για τα σημεία της Αθήνας που προσπερνάμε απαρατήρητα και κρύβουν μια συναρπαστική ιστορία.
Μάλιστα. Άρα πότε είπες ότι έπιασες για πρώτη φορά την κάμερα, το κινητό?
Το 2018 ήταν, 17-18 πρέπει να ήταν.
Και δεν είχες στο μυαλό σου κάτι συγκεκριμένο, δηλαδή δεν είχες ένα σχέδιο? Ήταν κάτι που βγήκε λίγο αυθόρμητα.
Ακριβώς.
Λίγο το πάθος σου για την ιστορία, αυτά που έχεις διαβάσει, το πάθος σου για το κέντρο της Αθήνας. Τι έχει αλλάξει μέσα σε αυτά τα χρόνια?
Κοίτα, θα μπορούσα να σου πω ότι έχουν αλλάξει πολλά πράγματα, αλλά και δεν έχει αλλάξει και τίποτα. Με ποια έννοια? Ότι, ας πούμε, η Αθήνα είναι ένα, πώς να το πω, ένα ιστορικό παλίμψιστο που γράφεται και ξαναγράφεται συνεχώς, ξέρω εγώ, 3.000 χρόνια τώρα. Οπότε είναι ένα υλικό το οποίο είναι ανεξάντλητο. Και μπορείς να βρεις, γιατί λέω δεν έχει αλλάξει, μπορείς να βρεις, ας πούμε, αρχαίους ναούς δίπλα, ας πούμε, σε σύγχρονα, μοντέρνα ξενοδοχεία. Μπορείς να βρεις, ας πούμε, κτίρια σπίτια του Μεσοπολέμου, ας πούμε, δίπλα σε πολυκατοικίες, ας πούμε, της μεταπολεμικής εποχής. Οπότε και έχουν αλλάξει πάρα πολλά, αλλά και δεν έχει αλλάξει και τίποτα. Αλλά αυτό νομίζω που έχει σημασία σε όλο αυτό είναι ότι, okay, πέρα από το να γνωρίζει την ιστορία κανείς γενικά, το δύσκολο είναι να την εντοπίσει στην πόλη, στο μεταβαλλόμενο αυτό το οποίο. Δηλαδή υπάρχει μια γνώση, θα έλεγα, που χάνεται όσο περνούν τα χρόνια, από γενιά σε γενιά. Mm-hmm. Οπότε κάπως, αν μπορώ να πω, σε αυτά τα σπίτια, σε αυτούς τους δρόμους, θέλω να δώσω φωνή. Και νομίζω ότι αν σταθούμε λίγο και τα αφουγκραστούμε, έχουν και μια συναρπαστική ιστορία να μας διηγηθούν. Δεν νομίζεις?
Ναι, συμφωνώ απόλυτα.
Mm-hmm. Και να σου πω για ένα παράδειγμα. Ας πούμε, okay, ήξερα ότι έτσι, ο Παναγούλης, για παράδειγμα, που έχω γυρίσει ένα βίδεο, σκοτώθηκε, δολοφονήθηκε. Αυτό δεν έχει εξακριβωθεί ακόμη μέχρι σήμερα. Ας πούμε, την Πρωτομαγιά του 1976. Okay, ήξερα πού, γενικά και αόριστα. Ας πούμε, okay, στον Άγιο Δημήτρη, που δημιουργήθηκε, ας πούμε, και ο σταθμός Αγίου Δημητρίου Αλέξανδρου Παναγούλη. Αλλά που ακριβώς, έτσι, που ακριβώς, ας πούμε, τεραπάρισε η πράσινη μυραφιόρη του, πώς ακριβώς έγινε. Δηλαδή, όλα αυτά δεν υπάρχουν κάπου κάτι να υπάρχει καταγεγραμμένο και πολλές φορές, ας πούμε, το έχω βρει και είναι και λάθος. Οπότε, θέλω να πω ότι υπάρχει από πίσω από αυτό που φαίνεται στους θεατές, φαίνεται και σένα, ας πούμε, υπάρχει μια δουλειά. Δηλαδή, είναι να βρω φωτογραφίες, να τις αντιστοιχίσω, ας πούμε, με την σημερινή εικόνα της πόλης, να κάνω επιτόπια έρευνα, να δω ντοκιμαντέρ, να συμβουλευτώ, ας πούμε, τεκμήρια σε βιβλιοθήκες, στη βιβλιοθήκη της Βουλής, ας πούμε, σε άλλες βιβλιοθήκες πανεπιστημίων ή των μουσείων, να δω τύπο της εποχής, να δω σχεδιαγράμματα, ας πούμε, τι δήλωσε ο εισαγγελέας υπόθεσης, ο Τσεβάς, οι συνήγοροι, ο Βερυβάκης Κωνσταντόπουλος, αν δεν κάνω λάθος, ήταν, ή η Φαλάτση, ας πούμε, για να μπορέσει να προσεγγίσεις ένα ιστορικό γεγονός και να μπορέσει να το παρουσιάσεις σωστά, αυτό με ενδιαφέρει, μέσα από ένα λογαριασμό, ας πούμε, για παράδειγμα, ας πούμε, στο TikTok. Οπότε είναι μια δουλειά που κάνω από πίσω που δεν φαίνεται στους θεατές. Δηλαδή δεν αρπάω το κινητό και λέω ότι μου ήρθε στο μυαλό.
Ναι, ναι, είναι εμφανές για αυτό, για όσους σε παρακολουθούν. Mm. Πες μου λίγο αυτή τη σχέση με το κοινό. Βλέπεις και νέα παιδιά να ενδιαφέρονται?
Ναι, και αν δει κανείς τα άτομα που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα του TikTok, είναι κυρίως νεανικά παιδιά, και επειδή ναι, έχει και το, ας πούμε, το TikTok, αλλά και άλλες, ας πούμε, πλατφόρμες έχουν,
αλλά κυρίως το TikTok,
οπότε σου δείχνει και ποιες είναι οι ηλικίες, και είναι πολύ μεγάλες, πολύ μεγάλα ποσοστά νέων ανθρώπων που παρακολουθούν, και συγκεκριμένα, ας πούμε, παρακολουθούν το TikTok μου. Οπότε αυτό είναι θετικό, και αυτό που έλεγα πριν, ότι γίνεται και με έναν ενδιαφέροντα τρόπο που δεν είναι βαρετός, δεν είναι κουραστικός, ας πούμε.
Τελικά έχουμε κάνει μια στροφή, ειδικά οι νέοι, τους ενδιαφέρει η ιστορία. Δοσμένη με αυτόν τον τρόπο, έξω από το, ίσως έξω από αποστηρωμένες και μακριά από αποστηρωμένες αίθουσες σχολείου, ακόμα και πανεπιστημίου, για να είμαστε δίκαιοι.
Ναι, νομίζω ότι δεν τους ενδιαφέρει τίποτα πέρα από το να τους το δώσεις με έναν τρόπο ενδιαφέρον.
Ναι, δηλαδή, και λίγο εύπεπτο.
Ναι, σωστά. Δηλαδή αν τους το παρουσιάσεις με τρόπο ενδιαφέρον, θα ενδιαφερθούν και οι ίδιοι. Mm. Δηλαδή αν παραμείνει, ας πούμε, έτσι, μια νοθρή, ας πούμε, αφήγηση της ιστορίας, δεν θα έχει κάποιο ενδιαφέρον.
Ναι. Ποιο ήταν ένα βίντεο που γύρισες που πραγματικά σου έχει μείνει, ένα μέρος που επισκέφτηκες, που ίσως και εσύ δεν ευνηδιάστηκες, ενθουσιάστηκες, προβληματίστηκες από όσα έμαθες από την έρευνά σου? Δηλαδή είπες, κοίτα να δεις, ούτε εγώ το κατανοούσα απόλυτα το τι είχε συμβεί εδώ. Υπήρξε κάτι τέτοιο?
Κοίτα, είναι πολλά. Σίγουρα δεν ήταν τόσο για τις, για τις ιστορίες, ας πούμε, που διάβασα όταν επισκέφθηκα το σκοπευτήριο της Κεσαριανής. Αυτό ήταν το ένα. Αλλά ήταν και το feeling που νιώθεις. Γιατί είναι άλλο το διαβάζεις, ας πούμε, ένα γεγονός, ένα βιβλίο, και άλλο να το αφουγκράζεσαι στον χώρο τον οποίο διαδραματίστηκε.
Ναι. Είναι φορτισμένος πολύ αυτός ο χώρος.
Σωστά.
Εγώ το γνωρίζω γιατί είμαι και από εκεί, έχω ζήσει πάρα πολλά χρόνια της ζωής μου και πραγματικά νιώθεις ένα δέος και μια τρομερή συγκίνηση όταν βρίσκεσαι εκεί.
Αλλά θα έλεγα επίσης, κυρίως ήταν μέρη τα οποία είχαν διατηρηθεί και υπήρχε και ένα εσωτερικό περιβάλλον. Δηλαδή δεν ήταν μόνο ένα εξωτερικό κτίριο, ήταν ένας δρόμος. Οπότε μπορώ να πω για τα Δεκεμβριανά, όταν επισκέφτηκα, γιατί, ας πούμε, αυτό που έλεγα πριν, ότι πολλές φορές χρειάζεται και να κάνω και επιτόπια έρευνα, να μιλήσω με ανθρώπους, και επισκέφτηκα την πολυκατοικία με τη βοήθεια, ας πούμε, ενίκου ή ιδιοκτήτη, αν δεν κάνω λάθος, της Διδότου 47, που διαδραματίστηκε μία από τις σημαντικότερες μάχες του Λόγου Σπουδαστών, Λόρδος Μπάιρον. Και εκεί τραυματίστηκε και ο μετέπειτα γνωστός μουσικοσυνθέτης και αρχιτέκτονας και πολλά, ο Γιάννης Ξενάκης. Και έχασε όλη την αριστερή πλευρά του προσώπου του, αν έχει δει τις φωτογραφίες. Και μου λέει ο άνθρωπος, θες να δεις μέσα πώς ήτανε. Οπότε αυτό εκεί ήταν κάτι πάρα πολύ συγκλονιστικό. Πέρα από το να γνωρίσει, ας πούμε, την ιστορία, και να δω επάνω, ας πούμε, την πλευρά της Μαυρομιχάλη, δεν κάνω λάθος, τα σημεία όπου έχουν μείνει σφαίρες.
Κωστή, εσύ, γιατί αυτό που κάνεις θέλει πάρα πολύ χρόνο, πολύ κόπο, αφιερώνεις, ούτε μπορώ να φανταστώ. Μπορεί κάποιος να βιοποριστεί, δηλαδή να βγάλει χρήματα από αυτό? Μέσω διαφημίσεων, μέσω... Δεν μπορώ να σκεφτώ.
Δεν έχω ιδέα.
Εσύ δεν, πάντως δεν έχεις...
Το TikTok προσφέρει όμως, προσφέρει διαδικασίες, μπορείς να βγάλεις κάποια χρήματα, αλλά τώρα με το διδακτορικό δεν έχω τόσο χρόνο να το, να το τρέξω αυτό. Οπότε δεν ξέρω και αν μπορεί να βγάλει κάτι. Και ο σκοπός μου έτσι καλώς δεν ήταν να...
Ναι, το καταλαβαίνω, αλλά έχεις υδρότα για όλο αυτό.
Ναι,
και είναι, είπα, και ναι. Είναι πολύ ξεκάθαρο αν κάποιος παρακολουθήσει τη σελίδα σου.
Και πιο πολύ νομίζω είναι το κάνω για μένα. Δηλαδή εγώ κερδίζω πάρα πολλά από αυτό. Και από ό,τι φαίνεται κερδίζουν και άλλοι. Και νομίζω είναι και μια αντίληψη της ιστορίας η οποία περνάει από αυτό. Γιατί, ξέρετε, το ξέρω και το αναφέρομαι και στους ακροατές, ότι οι άνθρωποι έχουν πάντα... φωνάζουν ότι θέλουν να φτιάξουν ένα καλύτερο μέλλον. Έτσι. Και νομίζω ότι το λέει και πολύ ωραία ο Μίλαν Κούντερα, ότι δεν είναι αλήθεια αυτό. Το μέλλον, λέει, είναι ένα παθές κενό χωρίς κανένα ενδιαφέρον. Το παρελθόν είναι γεμάτο ζωή, πρόθυμο να μας τσατίσει, να μας προκαλέσει, να μας συμβρίθει, να μας δελεάσει, να το γκρεμίσουμε, να ξαναμπογιατίσουμε. Δηλαδή, ο μόνος λόγος που οι άνθρωποι θέλουν να γίνουν κύριοι του μέλλοντος είναι για να αλλάξουν το παρελθόν. Οπότε νομίζω και αυτή η αντίληψη, ας πούμε, της ιστορίας εμένα με έχει βοηθήσει πάρα πολύ από το λογαριασμό αυτό στο TikTok.
Μάλιστα. Λοιπόν, να πούμε στον κόσμο, Athens with Kostis, ιστορίες πίσω από σημεία της Αθήνας που προσπερνάς καθημερινά. Εξαιρετικό, πραγματικά συμβουλεύω τους πάντες να επισκεφτούν τη σελίδα για να σε απολαύσουν. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σου σήμερα.
Εγώ σε ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Να ευχαριστώ. Είσαι καλά, γεια σου Κωστή.
Καλό βράδυ.
Γεια σου. Something's got a hold on me lately, though I don't know myself anymore. Feels like the walls are all closing in. Was knocking at my door. Whoa, out of my mind. How many times did I tell you I'm no good at being alone? Yeah, it's taking a toll on me. Trying my best to keep from tearing the skin off my bones. Don't you know? Want your body like a fiend, like a bad habit. Bad habits hard to break when I'm with you. Yeah, I know I can do it on my own, but I want that real full moon, black magic, and it takes two. Problematic. Problem is when I'm with you, I'm an addict, and I need some relief. My skin and your teeth can't see the forest through the trees. Got me down on my knees.
Ain't no love in the heart of the town. No. Ain't no love, no love. And it's sure enough a
Λοιπόν, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, την εκπομπή τη μας ξημερώνει στο μικρόφωνο Νεφέλη Λιγερού. Ξέρετε, οι συλλέκτες έχουν ένα πάθος, μια τρέλα σχεδόν. Είναι σε ένα κυνήγι. Πόσο μάλλον όταν μεταξύ όλων των άλλων συλλέγουν ιστορίες ανθρώπων. Ιστορίες μιας γειτονιάς, όπως είναι η Τρούμπα. Και θα μιλήσουμε με έναν τέτοιο άνθρωπο. Τον άνθρωπο που μπορεί να σου περιγράψει, να σε ταξιδέψει όσο κανένας άλλος και σε αυτή την περιοχή, αλλά και στο παρελθόν της. Και αυτός δεν είναι άλλος από τον Βασίλη Πισημίση. Καλησπέρα.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
Χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάμε. Ξέρω και για τα βιβλία σας. Είναι δύο τα βιβλία, Βούρλα Τρούμπα και Τρούμπα, ναι. Βούρλα Λιμάνι.
Ακριβώς, ακριβώς. Το ένα είναι η συνέχεια του άλλου, κατά κάποιο τρόπο, ας πούμε.
Πώς προέκυψε αυτή η τρέλα? Και τη λέω τρέλα και ξέρω ότι δεν θα με παρεξηγήσετε. Γιατί
καθόλου,
θέλει...
καθόλου. Εμείς οι συλλέκτες, όπως το περιγράψατε, έτσι... έχουμε την πετριά μας. Δεν είμαστε νορμάλ όλοι.
Πώς προέκυψε αυτός ο έρωτας, όχι απλά με τον Πειραιά, αλλά και τη συγκεκριμένη γειτονιά και γύρω από αυτήν?
Κοιτάξτε, εγώ από μικρός δούλευα στον Πειραιά, από πιτσιρίκος, από 14 ετών, οπότε αυτές τις γειτονιές τις γυρνούσα.
Τις περπατήσατε, τις φάγατε με το κουτάλι που λέμε.
Ακριβώς, ακριβώς. Ωστόσο, ήδη από Δευτέρα Δημοτικού μας είχε μοιήσει ένας δάσκαλος στο συλλεκτισμό, αρχικά με γραμματόσημα. Μεγαλώνοντας, κατάλαβα ότι με ενδιέφερε περισσότερο η τοπική ιστορία. Και άρχισα να μαζεύω αρχικά βιβλία για να μάθω την τοπική ιστορία του Πειραιά. Εκεί ανακάλυψα ότι την Τρούμπα την θεωρούσαν μίασμα, την θεωρούσαν, ξέρω εγώ, κάτι το κακό, κάτι το που δεν έπρεπε να υπάρχει.
Περιθωριακό σίγουρα.
Ακριβώς, ακριβώς. Και θεώρησα ότι πρέπει να μαζέψω στοιχεία και να, πώς να το πούμε, να αναπτύξω την ιστορία αυτή και να δούμε, ήταν κακό, ήταν καλό, το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας ήταν αναγκαίο, ας πούμε, να υπάρχει σε αυτό το χώρο εκεί, ας πούμε, οι κοπέλες και τα λοιπά. Και το αποτέλεσμα, αν ήταν καλό ή κακό, ας το κρίνει ο αναγνώστης με αυτά, με την έρευνα που έκανα επί πόσα χρόνια τώρα πλέον, ας πούμε, καμιά 25 χρόνια περίπου.
Και λοιπόν, ναι.
Ναι, πείτε μου.
Όχι, όχι, δεν θέλω καθόλου να σας διακόπτω. Νομίζω ότι αυτό που πρέπει να είναι και το πιο ενδιαφέρον κομμάτι, ειδικά για μας, για τους αναγνώστες των βιβλίων, είναι οι ιστορίες, οι διηγήσεις. Αυτοί οι άνθρωποι που κάπως υπήρξαν και μετά σαν να αποσύρθηκαν.
Κοιτάξτε, το δυσκολότερο κομμάτι της έρευνας ήταν να μπορέσεις να προσεγγίσεις αυτούς τους ανθρώπους, γιατί τους χαρακτήριζε ένας υπέρμετρος εγωισμός και είναι θέματα που δεν συζητιούνται εύκολα. Βέβαια, κατάφερα με τον τρόπο μου να τους προσεγγίσω με τη δική τους γλώσσα και με τη δική τους νοοτροπία, ας πούμε, και να μπορέσω να αποσπάσω κάποιες συνεντεύξεις του και κάποια αυτά πράγματα, να μπορώ να τα κμηριώσω, ας πούμε, με παράλληλες πληροφορίες που είχα. Αυτό θεωρώ ήταν το δυσκολότερο κομμάτι.
Βλέπω για ανθρώπους που είχαν υπάρξει κακοποίη και πάρα πολύ επικίνδυνοι, γυναίκες πόρνες.
Ακριβώς. Δηλαδή, στον Πειραιά, επειδή ο Πειραιάς είναι ένα, ας το πούμε, μοσαϊκό ανθρώπων από όλες τις περιοχές της Ελλάδος και και της Μικράς Ασίας, ας πούμε, μετά αργότερα το 22. Λοιπόν, εκεί θα έπρεπε, η κάθε περιοχή είχε τα δικά της ήθη και έθιμα και τα λοιπά, ας πούμε, έτσι. Λοιπόν, θα έπρεπε να υπάρχει μια στις πιάτσες που δούλευαν οι άνθρωποι ή συναναστρέφονταν ή ξέρω εγώ λειτουργούσαν, βγήκανε αυτούσια οι άγραφοι νόμοι, οι λιγομίλητοι και τα λοιπά, ας πούμε, για να μπορούν να επικοινωνούν και να συνεννοούνται για να μην υπάρχουν τσακωμοί και διαμάχες. Λοιπόν, και από εκεί προέκυψαν και οι περιβόητοι μάγκες του Πειραιά, οι οποίοι δεν ήταν κατ' ουσίαν, ας πούμε, κακοί άνθρωποι. Γιατί
είχαν έναν ιδιαίτερο κώδικα τιμής.
Είχαν ένα τρίπτυχο, το οποίο το στήριζαν και το υποστήριζαν με συνέπεια μεγάλη. Είχαν την πέσα το λόγο, το δίκιο και την τιμή, και κυρίως του οικογενειακού τους περιβάλλοντος, ας πούμε.
Να.
Αυτό δεν το διαπραγματευόντουσαν. Λοιπόν, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχε υπόκοσμος, δεν υπήρχε περιθώριο και ούτω καθεξής. Απλά σε αυτή την περίπτωση το περιθώριο στον Πειραιά και ο υπόκοσμος, που ήταν δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες, ήταν ορατός. Βέβαια, η αστυνόμευση ήταν ελλιπής εκείνα τα χρόνια και γι' αυτό υπήρχε η αυτοδικία, έτσι. Λοιπόν, αν θέλουμε να το συγκρίνουμε με το σήμερα, έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα.
Πολύ τα πράγματα. Θέλω να μου πείτε.
Το περιθώριο είναι στο πεζοδρόμιο και ο υπόκοσμος είναι κλεισμένος σε μέγαρα και κατευθύνει τη στήτη και είναι αόρατος.
Δεν έχετε καθόλου άδικο. Θέλω να μου πείτε την ιστορία του Αντώνη του Κουτσαντώνη.
Α, μάλιστα. Ναι. Ο Αντώνης ήταν...
Γιατί ήταν μια πολύ ιδιαίτερη, έτσι, φιγούρα, ναι, προσωπικότητα εκείνης της εποχής και της περιοχής.
Ήταν μια περίπτωση που ουσιαστικά ήταν νταβατζής στην Τρούμπα. Εκμεταλλευόταν τις γυναίκες και
ήταν
τα λοιπά.
Ήταν ωραίος,
ναι,
έτσι.
Ωραίος, βέβαια. Και εκείνες, μην τα ρίχνουμε όλα στους αυτούς. Ήταν και ορισμένες από εκείνες που επεδίωκαν για να έχουν έναν ωραίο άντρα προστάτη και τα λοιπά, ας πούμε, έτσι. Λοιπόν, κάποια στιγμή τον πυροβόλησε μία κοπέλα.
Αυτός
από
πουλούσε έρωτα για να τις μπλέξει
φυσικά,
με την...
Φυσικά τους πουλούσε έρωτα και μετά αγριάδα, έτσι. Δεν είναι μόνο ότι αντιστέκονταν και έπεφτε ξύλο, έπεφτε εκείνο και η χειρότερη ποινή τους, ας πούμε, για αυτές ήταν η σουγιαδιά στο μάγουλο και τις χαρακτήριζε μετά ούτε να δουλέψουν μπορούσαν πλέον με τη ρευτή, αλλά όποιος και να την έβλεπε εκείνη την εποχή με μαχαιριά στο μάγουλο, τι, καταλάβαινε ότι ήταν, ξέρω εγώ, πόρνη η κοπέλα.
Ναι, ναι, ναι. Ναι,
και,
ναι.
Και βγαίνανε πλέον με μαντήλι κουμπωμένο από κάτω και τα λοιπά, δεμένο.
Τι έγινε με αυτόν τελικά?
Λοιπόν, τον πυροβόλησε η κοπέλα εκείνη.
Ένα από τα θύματά του? Ένα από τα θύματά του.
Ένα από τα θύματά του, ακριβώς, ναι. Και στο τέλος κατέληξε, ας πούμε, αφού πέρασε η μπογιά του, μεγάλωσε σε ηλικία, δεν
έχασε την ομορφιά,
οι τσαμπουκάδες του κτλ. Και κατέληξε να γίνει, να υπηρετεί τις κοπέλες εκείνες, ας πούμε, να πηγαίνει να τις παίρνει τσιγάρα γιατί δεν είχε χρήματα. Αυτοί τα παίρνανε τα χρήματα, ξέρεις, ανεμομαζέματα, διαβολοσκορπίσματα που
ναι,
έλεγαν.
Ναι, 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 ναι.
Λοιπόν, και τα τρώγανε τα χρήματά τους, είτε σε, το χασίς τότε που ήταν κυρίως, ας πούμε, σε ευρεία κατανάλωση, είτε σε χαρτοπεξίες, είτε οπουδήποτε, ας πούμε, τα σπαταλούσαν. Λοιπόν, αφού έμεινε στο τέλος και δεν είχε ούτε το προστοζήν, τον είχαν να...
Του κλότσου και του μπάτσου να κάνει, δηλαδή, να τους παίρνει το παιδί για τα θελήματα.
Τους έπαιρνε τσιγάρα και τους έδινε αυτό για να του δίνει χαρτζηλίκη, ας πούμε, να τη βγάλει.
Αυτό κι αν είναι ότι η ζωή αλλάζει, έτσι, και μπορεί να κάνει τα γυρίσματα της ζωής.
Ακριβώς, ακριβώς.
Γνωρίσατε και παλιές πόρνες και δυσκολευτήκατε να τις προσεγγίσετε και να σας ανοιχτούν φυσικά. Μία από αυτές ήταν η Γιούλα.
Ναι, ναι, ναι.
Η κυρία
ναι, ναι.
Γιούλα.
Μου τη γνώρισε και ένας γνωστός της με μεγάλη προσπάθεια για να μπορέσει να με δεχτεί. Τέλος πάντων πήγαμε εκεί στο σπίτι της, μιλήσαμε αρκετά. Και στο τέλος, αφού μου είπε την ιστορία της πώς έγινε και τα λοιπά, ας πούμε, καθόταν εκεί στη γειτονιά της, πάντα με ένα βιβλίο στο χέρι, γιατί της είχε λείψει. Δεν είχε προλάβει από μικρούλα.
Ναι, ναι, ναι.
Από μικρούλα έμπλεξε με αυτά τα πράγματα, την έφερε ένας θείος της, ας πούμε, εδώ στην Αθήνα και τα λοιπά. Και στο τέλος της είπα, τη συντηρούσε ουσιαστικά η γειτονιά. Και την θεωρούσαν ότι ήταν παλιά δασκάλα, ας πούμε, η κυρία Γιούλη. Λοιπόν, και της είπα όταν φεύγαμε, αν θέλει και αν μου επιτρέπει, να ξαναπεράσω, να της πάω, ξέρω εγώ, λίγο καφέ, κάτι, ρε παιδί μου.
Γιατί
να
ήταν
δω,
σε άθλια οικονομική κατάσταση. Ακριβώς, δεν είχε να φάει, ακριβώς, από ό,τι καταλαβαίνω.
Ναι, αλλά μου λέει, όχι, δεν θέλω να ξανάρθεις. Φτάνει ένας που έρχεται και με βλέπει, που ξέρει, ας πούμε, το τι ήμουν. Γιατί εδώ με θεωρούνε παλιά δασκάλα. Δεν θέλω να μάθουνε ότι ήμουν παλιά, ας πούμε, πόρνη και τα λοιπά.
Ναι, ναι, ναι,
και
ναι, ναι,
δεν,
ναι.
Δεν το δέχθηκε. Έτσι που
πάντως λέει, ήταν μια άλλη ιστορία που σας είχε. Α, ξέρετε τι είναι επίσης συγκλονιστικό? Όλα αυτά τα παιδιά που γεννήθηκαν σε αυτόν τον κόσμο. Από μητέρες πόρνες, χωρίς να γνωρίζουν ποιος είναι ο πατέρας. Αυτά
ακριβώς,
τα παιδιά,
ακριβώς,
κάθε ένα από αυτά κουβαλάει μια δραματική
ένα
ιστορία.
Ένα τέτοιο παιδί έχω γράψει την ιστορία στο καινούριο το βιβλίο. Τον συνάντησα στο στρατό που ήμουνα στην Καλαμάτα. Ο οποίος τα λέγανε τότε μούλικα τα παιδιά αυτά.
Ναι, ναι, ναι.
Η μούλικα, η μπάσταρδα και τα λοιπά, και υπήρχε μεγάλο μπούλινγκ από τον κόσμο. Λοιπόν, και εκείνη την εποχή θεωρούσαν, πώς να το πούμε, φυσιολογικό την παιδεραστία και τα λοιπά, και καφιόντουσαν αυτοί σε παρένθεση μάγκες, αυτοί, πώς να τους χαρακτηρίσουμε, ας πούμε, οι υποτυπώδεις μάγκες, ότι πήγαμε ένα μπιτσιρίκο και έκαναμε ένα μπιτσιρίκο και τα λοιπά.
Α, λοιπόν, δεν αυτό... ήταν ενάντια σε αυτόν που λέμε τον ηθικό κώδικα που είχαν ακόμα και αυτοί? Όχι.
Οι πραγματικοί μάγκες είχαν αυτό το τρίπτυχο που σας
ναι,
περιέγραψα.
Οι άλλοι ήταν...
Οι άλλοι ήταν άστα να πάνε. Και απαταιώνες ήταν και κλέφτες ήταν και ψευτόμαγκες ήταν. Και
παιδεραστές ήταν.
Και μαχαλόμαγκες ήταν στη γειτονιά τους, ας πούμε, όπου τους έπαιρνε.
Ναι,
και
ναι,
εκείνοι,
ναι,
λοιπόν,
ναι, ναι.
Οι όχι κανονικοί μάγκες είχαν πάντα τσούρμο πίσω τους, ας πούμε. Mm. Ποτέ δεν πήγαιναν μόνοι. Ενώ ένας πραγματικός μάγκας πάντα...
Καθαρίζει μόνος του.
Καθάριζε μόνος του, ακριβώς. Δεν ήθελε τσούρμο, δεν ήθελε περίγυρο. γύρω του. Λοιπόν, και αυτό το παιδί κάποιος πήγε εκεί να το πέρναγε απ' έξω από ένα μπαρ, γιατί εκεί, ξέρω εγώ, του δίνανε, έμπαινε μέσα στα σπίτια, του δίνανε χαρτζιλίκι, του δίνανε ένα κομμάτι ψωμί να φάει κτλ. Πήγε να του κάνει μια χειρονομία, έβγαλε και ο μικρός, αφού ζούσε εκεί και τα λοιπά.
Και έπρεπε να...
Έβγαλε ένα μαχαίρι, τον τρύπησε στο... τον πήρε στο κεφάλι, στο μάτι, και από εκεί και πέθανε εκείνος. Το πήγανε στο αναμορφωτήριο. Στο αναμορφωτήριο, εδώ, στον Κορυδαλό, το παλιό το αναμορφωτήριο που υπήρχε. Λοιπόν, εκεί... τα μεγαλύτερα παιδιά από αυτόν πήγανε και εκείνοι να τον ξέρεις σεξουαλικά σου με τέτοια προβλήματα.
Να τον εκμεταλλευτούν, να τον κακοποιήσουν.
Λοιπόν, τρύπησε και 2-3 άλλους από εκεί και τελικά όταν ήμουν εγώ το 81 στην Καλαμάτα εκεί κάτω, εκπαιδευτής ήρθε σαν να παρουσιαστεί εκεί. Από το αναμορφωτήριο, από μαχαιριές και από τέτοια, από μαχαιρώματα και από τσαμπουκάδες, τελικά ήταν μεγαλύτερος εκείνος από μένα. Εγώ ήμουν 21 τότε, εκείνος ήταν 26 πόσο ήταν, και ό,τι είχε βγει από τη φυλακή 3 μήνες νωρίτερα, δηλαδή από 12 χρονών παιδάκι στο αναμορφωτήριο, και ήρθε να παρουσιαστεί. Και εγώ τον είδα με συμπάθεια και κάθισα και αφρογκάστηκα την ιστορία του, ας πούμε, και την έγραψα. Τελικά πήρε απολυτήριο το παιδί, βέβαια, αλλά θέλω να πω, είχε άδικο εκείνο το παιδί, ρε παιδί μου.
Όχι, κατεστραμμένες ζωές.
Η κοινωνία ήταν σε αυτή τη φάση.
Αυτό είναι και ένα θέμα που λέτε για την αστυνόμευση, για το ρόλο γενικά της αστυνομίας. Να ρωτήσω κάτι. Υπήρξαν άνθρωποι που κατάφεραν να ξεφύγουν, που πραγματικά γεννήθηκαν μέσα στο περιθώριο, αλλά κατάφεραν να ξεφύγουν και να αλλάξουν τελείως τη ζωή τους.
Έχουμε παραδείγματα και πρώην νταβατζίδες και τα λοιπά, ή άνθρωποι που δούλευαν σε μαγαζιά, σε μπαρ, σε καμπαρέ, που έμπλεξαν με κοπέλες τέτοιες και μπόρεσαν και ξέφυγαν.
Ναι. Λοιπόν, κύριε Επισημίση, Τρούμπα, Βούρλα, Λιμάνι, είναι και το Βούρλα, Τρούμπα είναι το πρώτο, σωστά?
Ναι.
Βούρλα,
ναι, ναι,
Τρούμπα,
ναι, ναι,
το πρώτο, Τρούμπα, Βούρλα, Λιμάνι. Έχετε και έχετε μια συλλογή απίστευτη. Από φωτογραφίες, από αντικείμενα της εποχής, από. Είναι τρομερά αυτά που έχετε.
Ένας συλλέκτης, το έχω πει αρκετές φορές, ναι, ένας συλλέκτης πρέπει να αποδείξει αυτά που λέει, να τα τεκμηριώσει, είτε με στοιχεία, είτε με φωτογραφίες, είτε με... πώς να το πούμε, τεκμηριώντας το με αποδείξεις κατά κάποιο τρόπο, ας πούμε, και να στέκουν όλα αυτά ιστορικά.
Συναρπαστικές βιωματικές αφηγήσεις, μια χαρτογράφηση, ανθρωπογεωγραφία του κοινωνικού περιθωρίου του περασμένου αιώνα. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την παρουσία σας. Θα μπορούσαμε
καλά,
να μιλάμε με τις ώρες.
Εγώ ευχαριστώ.
Και ελπίζω, πέρα από αυτά τα βιβλία, να αξιοποιηθεί και αυτό το υλικό, όλες οι γνωριμίες, οι άνθρωποι που είδατε, που σας άνοιξαν την ψυχή σας και με έναν άλλο τρόπο. Θα είχε πολύ ενδιαφέρον και ένα ντοκιμαντέρ, ένα...
Τώρα ετοιμάζει ένας φίλος σκηνοθέτης ένα ντοκιμαντέρ για τα βιβλία. Ήδη έχουν παιχθεί, έχουν ανεβαστεί γύρω στα 5-6 θεατρικά έργα, τα δύο με επαγγελματίες ηθοποιούς, τα άλλα με ερασιτέχνες, αλλά έχουν βγει πάρα πολύ καλά.
Πάρα πολύ ωραία. Και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Εμείς θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ
Βασίλης Πισημίσης. Τρούμπα, Βούρλα, Λιμάνι. Θα φύγουμε τρέχοντας, γιατί ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων και θα μας μαλώσουν. Λοιπόν, από όλους εμάς το τι μας ξημερώνει. Καληνύχτα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Γιώργος Σκοβός, Μαρία Σφυρόαιρα. Μαρία Σφυρόαιρα, Γιώργος Σκοβός. Τίποτα δεν γίνεται χωρίς αυτούς τους δύο. Αυτοί βρίσκουν τα θέματα. Δηλαδή, ο Γιώργος είχε γράψει ένα συγκλονιστικό άρθρο για τον Βασίλη Πισημίση. Γιώργος Σκεύης, στον ήχο. Και γενικά συνοδοιπόρος και έτσι. στήριγμα. Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο. Εδώ στο πρώτο πρόγραμμα τα λέμε αύριο με έναν σημαντικό καλεσμένο. Έχουμε μιλήσει και θα ακούσετε τον γιο του Τσάρλι Τσάπλιν, τον Ευγένιο Τσάπλιν, τώρα το είπα ελληνικά, Ουτζίν Τσάπλιν, ο οποίος είναι και γονής, ο γονός του Ευγένιου ο Νίλ και γιος του Τσάρλι Τσάπλιν. Έρχεται το Σάββατο στο Μέγαρο και μας έδωσε μια πάρα πολύ ωραία συνέντευξη που μιλάει για την οικογένειά του, γεια. Οπότε πραγματικά να είστε αύριο στην παρέα μας, 10 η ώρα στο πρώτο πρόγραμμα, τι μας ξημερώνει. Γεια σας. We'll be right back.